Şu kunda ham koronavirusga chalingan bemorlar aniqlanyaptimi? Siz yashab turgan hududda?
Hududda yo'q hamma.
Aytaylik, oxirgi bir haftaning ichida nechta aniqlandi masalan, yoki 3 kun ichida deylik?
3 kunning ichida ham yo'q, biz qishloqdan chiqmayapmiz. Kuz tumanida ham shu COVID poliklinika ham kam nimasi. Ular ham bitta yarimta kelganini yozib o'tiribdi, COVID poliklinikada ham uje bo'lib o'tib ketdi-da bizda.
Uyida yengil simptom bilan borib, test topshirmasdan kasallanib o'tkazayotganlar bo'lishi mumkinmi masalan, siz kuzatuvlaringizga ko'ra?
Yo, chunki koronavirus o'tib ketdi, shunda qo'yib yuborildi-ku bizda. Belovlanmasdan hech qanday karantin. Shunda hamma bo'lib 100% o'tib ketdi, o'lgan bo'ldi. Ham bilan ishlaydigan bitta doktor o'ldi. Pensioner odamiz, birga ishladik. Endi shahardan ham bir ikkita doktorlar o'ldi, stomatolog, keyin bir ikkita nimalar. Endi qolganlarni aholining ichidan ham o'lgan bo'lib, hozir COVID uchun birinchisi bilan hamma kasallanib bo'ldi.
Endi shu koronavirusni yangi turi hozir mana Yevropada tarqalib bo'ldi, uzi 40 ga yaqin mamlakatda, Rossiyada ham chiqdi degan xabar bor. Mana shu koronavirus yangi turi kelib qolishi mumkin, kelib qolguday bo'lsa, mana bunday narsalarga hozirlik ko'rib turinglar degan bir yo'riqnoma keldimi?
Yo'q, bunaqa yo'riqnoma kelgani yo'q.
Ma'lumotnomachi, bu shunaqa virus, uni shunday davolanadi degan qanaqadir protokollar.
Yo'q.
Demak, tayyorgarlik qarib yo'q, a?
Yo'q, tayyorgarlik yo'q. Uje ishi yangi chiqib ham o'tib bo'ldi shekilli bizda.
Sizningcha tayyorgarlik ko'rish, bilmayman, qanaqadir qo'shimcha kasalxonalar, koykalarni ochib qo'yishga ehtiyoj bormikin, nima deysiz, shifokor sifatida?
Yo'q, hech qanaqa. Yo'q, hech qanaqa ehtiyoj yo'q. Uje koronavirusni qo'yish kerak ekanda, to'g'ri taktika qilgan O'zbekiston.
A bu yosh kattalarchi, risk gruppadagilarchi?
Yo'q, qotdi endi baribir qachondir bo'ladi-ku. Vaksinatsiya qilguncha nima qilsa bo'ladi, o'zini izolyatsiya qilib. Lekin baribir izolyatsiya qilgan bilan mana chet ellarda nima bo'lyapti.
Endi qarang, masalan Xitoyda yana epidemiya boshlandi. Masalan 11 millionlik shaharni yana yopib qo'yishdi. Yana o'limlar soni oshyapti.
Xitoyda ha, to'g'ri.
Bu Yevropada tarqalayotgan ikkinchi turimi yoki mutlaqo boshqa turimi hali ma'lumot yo'q. Masalan Xitoy tomoni kam ma'lumot beradi. Shunday vaziyatda O'zbekistondagi hozirgi ahvol, odamlar qariyb unutdi koronavirusni. Niqob taqish yo'q.
Yo'q, unutdi, hamma. Endi baribir iloji yo'q tarqaladi. Hozir hamma 100% koronavirus bilan duch kelib bo'ldi-da O'zbekistonda. Bo'lganlar yengil o'tib ketdi, ba'zilarda o'sha surunkali kasallarni qo'zg'atdi. Ba'zilarda og'ir kechdi, mana hozir og'ir kechganlar uyda ham apparat olib, hozirgacha ham o'lyapti. O'pkaga asorat bergan.
Ya'ni o'pka to'liq tuzalib ketmaganda ba'zi bemorlarda.
Ha. O'sha uyga olib kelib, dvijoklarni qo'yib qo'ygan, svitotsiya dvijok yo'qib, o'sib turolmaydi. O'lyapti, lekin u o'tib ketdi-da.
Ya'ni xavf bormi yo'qmi? Koronavirus jiddiy tarqaladi, yana o'lim soni oshishi mumkin degan.
Ogohlantirish yo'q, unaqa narsa yo'q.
Hali adashmasam, COVID-19 bilan bog'liq favqulodda holat yoki karantin holati bekor qilindi degan bir hujjat kelmadi hali sizlarga yoki keldi?
Yo'q, unaqa hujjat yo'q. Hali bekor qilinmadi.
Bekor qilinmadi. Namanganda nechta COVID kasalxona bor hozir ishlab turgan?
Namanganda bilmadim. Namanganda bitta qoldi xolos, kelib infeksion.
Chustachi?
Chustda kasalxonasi yo'q, faqat poliklinika.
Bitta dona butun Chust tumaniga.
Poliklinika.
Qayerda joylashgan? Chust markazidami?
Ha, markazda, shaharda.
Xo'p, masalan, hozir koronavirus alomatlarini sezsa biror bir odam o'zida yoki sezyapman deb o'ylasa, qayerga murojaat qiladi?
Poliklinikaga murojaat qiladi. Poliklinikadan o'sha biz jo'natamiz-da. Hozir unaqa murojaat ham yo'q, jo'natmayapmiz ham hech kim.
Masalan, shunaqa yana ikkinchi to'lqini kelib qolish mumkin degan xavotir bormi odamlarda?
Yo'q, umuman xavotir yo'q. Hech qanaqa xavotir. Asosiysi shu svet kelsa, shu muammo.